Hi, guys. Glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews.
Tumna zvezda.
Star.
Approximately 18.
Oddaja o filmu in skritih stranih filmskega vesolja.
And you are on the mission of the 21st century planet smashers.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli in lepo pozdravljeni v novembrski ediciji Temne zvezde. Nocoj se bomo v sozvočju s temačnimi jesenskimi dnevi spustili v najtemačnejše kotičke filmskega sveta, v žanr grozljivega.
Welcome to a night of total terror.
Če se morda ob noči živih mrtvecov še ni zdelo, pa se kaže danes drugače. Žanr grozljivke lahko postane film leta, morda okronan celo z Oskarjem. Predvsem v kontekstu novega vala kritiško priznanih uspešnic, kot so Svetilnik Roberta Eggersa, Solstici Aria Asterja ali pa v spomladanskem bloku blockbusterjev Mi Jordana Pila. Uspeh teh renoviranih trenutkov žanra grozljivke v zadnjih letih odpira tudi precej žgoče kritiške debate, ki se tkejo okoli uvedbe in obsodbe oznak post-hororja oziroma elevated hororja, smart hororja ali prestiž hororja, ki naj bi, če povzamemo naslov članka Steve Rosa iz Guardiana iz leta 2017, prevzele sodobno industrijo popularnega filma, predvsem Hollywooda. Grozljivka je s svojimi netipičnimi primerki, kot so Under the Skin Jonathana Glazerja, neonski demon Nikolasa Windinga Refna ali pa lanska predelava Argentove Suspirije, prevzela štafetno palico kvalitete in užitka v gledanju ter jo ponesla na novo, umetniško in intelektualno bolj zahtevno raven. Ideji o rojstvu novega žanra post-hororja je sledila množica odzivov, ki je avtorja članka Steve Rosa napadla, čež da je snob in ne pozna filmske zgodovine. Dve leti kasneje, sploh ob možnosti, da bosta največje nagrade prejela filma Svetilnik ali Solstici, debata še vedno živi. V nocojšnji oddaji se bomo tega modnega in aktualnega fenomena lotili skeptične distance in ga poskušali razumeti skozi filmske podobe, industrijski in marketinški potencial ter navsezadnje v povratnem odnosu do filma kot kulturnega in družbenega teksta, ki se ustvarja v soglasju z aktualnim trenutkom družbene zavesti. In če začnemo na začetku. Kaj naj bi oznaka post-horror oziroma elevated horror, privzdignjena, prestižna in pametna grozljivka sploh pomenila? Nanaša se na filme, ki so nastali v določenem časovnem in prostorskem, še bolj banalno rečeno pa produkcijsko in distribucijsko precej ozko pogojenem kontekstu. Govorimo o manjših, relativno indijameriških produkcijah zadnjih 5 do 7 let, ki so jih med zvezde povzdignili festivali kot so Sundance, Toronto, na vse zadnje pa tudi Cannes. Kot piše v omenjenem članku iz Guardiana Steve Rose, naj bi arhetipski primerek post-hororja predstavljal prvenec že omenjenega ameriškega režiserja Roberta Eggersa The Witch oziroma Čarovnica iz leta 2016, ki do današnjih dni igra vlogo skoraj da že kultnega filma.
Wicked.
Cut from. Does he really speak to thee?
Cut from.
This wilderness will not consume us.
Cut from.
Who's there?
Cut from.
You've cursed this family.
Cut from.
This is witchcraft.
She placed a curse on me.
Why have you turned against me?
I saw it.
You're right of evil. It's not safe, not with them.
Eggersova čarovnica je bolj kot klasična grozljivka šokantno kvazi dokumentarnega tipa, kot je The Blair Witch Project, precej resna, kostumska, zgodovinsko avtentična družinska drama o odraščanju oziroma spolnem zorenju mladenke, postavljene v čas puritanskih pionirjev Nove Anglije. Družina je izobčena iz majhne kolonialne skupnosti in sredi divjine gozdov izgradi kmetijo. Trdo življenje pod taktirko strogega in versko gorečega patriarha družine se prelevi v tragedijo za vse, razen za glavno protagonistko, skoraj da final girl, Tomazin. Ta se v hipnotično, nadnaravno, metaforično, simbolno, dejanskem preobratu osvobodi svoje otroške naivne preteklosti. Z drugimi besedami, Tomazin iz otroka postane ženska. Indici seksualne prebuditve so subtilno, a dovolj opazno podani skozi vso pripoved, logično podloženi v iracionalno vero človeka 16. stoletja, ki verjame, da v neznani in strah vzbujajoči naravi prebivajo nadnaravne in demonične sile. Rojstvo čarovnice je v podobo trdno zvezano iz delirija, strahu in predsodkov pred neznanim, ženskim, kar je v Eggersovem filmu predstavljeno skozi ustaljene simbolne in alegorične trope ljudskega izročila. A kar dela film bolj intriganten, če se držimo postavk post-hororja, so filmska podoba, njen ritem in ustvarjeno vzdušje, ki se od klasičnega hororja gotovo precej razlikujejo.
Hello! Anybody home? Hello? Hey, Pam.
Besedami o post-hororju gledalcu ne zamrzne srce ali zaledeni kri v žilah zaradi psihopatskega spačka, ki bi iznenada skočil iz grmovja ali pobesnelega duha, ki bi ždel v omari. Obenem je tudi klasična eksplicitnost razmesarjenih teles v stilu teksaškega pokola z motorko v precejšnji meri umirjeno odložena izven filmskega polja, prepuščena zgolj gledalčevi domišljiji. Tako se ena od ključnih lastnosti bojda novega žanra post-hororja kaže porosu v tem, da so elementi gnusa, strahu ali groze podani na nedirekten način, to je ne na prvo žogo žanrskega obrazca grozljivke. Ali v podtekstu izjave, post-horor nas prestraši na bolj pameten in zanimiv način, ki terja tudi določen angažma gledalstva. Omenjeno čarovnico so tako večkrat opisali kot chiller, ki s hladno roko počasi boža gledalca po zatilju. Če tudi vse skozi pričakujemo, da bo zdaj iz divjega in temnega gozda skočila čarovnica, ki je ukradla otroka in poubila preostanek družine, se to ne zgodi. Obratno, gost je postavljen kot ozadje, nevidna meja, ki se oži in osamlja protagoniste od drugih, zapira prostor, vzpostavlja čedalje bolj klaustrofobično vzdušje, dokler ni cela družina izolirana v sobici na podstrešju. Tam se, med njimi samimi in ne od zunaj, zgodi. Če se zaradi naturalističnega sloga filma kljub svojim čudnostim in odklonskostim do skoraj da zadnje točke zdi jasno povedan, se vendarle nepričakovano dodatno zalomi. In grozljivo postane šele takrat.
Like Philip, I conjure thee to speak to me. Speak as thou dost speak to Jonas and Mercy. Dost thou understand my English tongue? Answer me.
What dost thou want?
What canst thou give?
Wouldst thou like the taste of butter? A pretty dress? Wouldst thou like to live deliciously?
Yes.
Wouldst thou like to see the world?
Če smo vse skozi verjeli v nedolžnost Tomazin, ki bi jo lahko racionalno zagovarjali, se z udorom absolutno iracionalnega, torej govorečega črna kozla demona Filipa, ki potrjuje ravno nasprotno, da Tomazin kljub vsemu je oziroma bo čarovnica, vse spremeni. Zaupanje gledalstva v prav in narobe na zgodbeni, formalni, izkustveni in vrednosti ravni je postavljeno pred nepričakovano, torej izdano. In zato je film vsaj malo strašen. Ključno za post-horror, kot piše Rose, je torej filmsko vzdušje, ki se ne gradi zgolj iz filmskih podob kot takih, naprimer čarovnica, psiho, serijski morilec, zombi, pobesnev, maščevalen duh in tako dalje. Vzdušje se vzpostavlja, kot naprimer v čarovnici, samega teka časa in prostora. V tek in preliv filmske podobe postavljajo klasična orodja za grajenje suspenza. Zgodbo in filmsko podobo vzpostavijo na žanrsko poznan, pričakovan, malo da ne zapovedan način, hkrati pa to poznano matrico večinoma spretno preobrnejo. Podoba samega zla je v dejanskosti večinoma odsotna, nepoznana, postavljena izvan zakonitosti filmske pripovedi. Taka, z nekaterimi izjemami, kot je naprimer Črni Filip, tudi ostane.
Answers. Do you have any idea what's going on out there?
Podoben primer nerazloženega izvora apokaliptičnega zla je film It Comes at Night, ameriškega režiserja Treja Edwarda Schultza iz leta 2016. V filmu spremljamo družino, ki živi osamljena v odročni neznanosti ameriškega gozda. Nenavadna bolezen, nekakšna črna kuga je napadla dedka družine, ki ga v vodnem prizoru njegovi potomci pokončajo in zažgejo v jarku. Preostala družina rasno mešanega zakona, absolutistični oče, tiha mama in rahločutni sin, 17-letni Travis, skupaj z dedkovim psom tiho ustraja v hiši, kjer veljajo izredna pravila. Nenadoma po noči k njim udre moški. Z njim gledalec dobi nekaj pojasnil. Očitno je urbana središča napadla neka bolezen, ljudje za življenjem bežijo stran, hrane in vode, kot tudi ljudi nasploh, ni ostalo veliko. Tudi drugi moški ima družino, za katero želi poskrbeti. Potrebujejo vodo, v zameno lahko ponudi hrano. Na pobudo žene se dogovorijo, da je bolj racionalno, da poskušajo preživeti skupaj. Če tudi nova skupnost deluje obetavno, se kmalu nakaže razpoke, ki bodo vodile do katastrofičnega konca. Rahločutnega najstniškega sina vse skozi preganjajo nočne more, ki se v svoji klasično metaforični govorici izkažejo za preroško resnične. Nato izgine dedkov pes in se vrne nazaj okužen. Patriarh sprejme izredne ukrepe in vsaka od družin se zapre v svojo sobo. Ves ta čas groza dejansko ne vstopa v podobo na način izrednih dogodkov, strašljivih prizorov tistega ali onega, ki bi se v kadru znašlo iznenada in tako šokiralo. Preobratno, protagonisti skupaj z gledalstvom tiho in potrpežljivo čakajo na nekaj, na neznano kaj. Glede na samo umeščenost in atmosferskost, kot se ustvarja, bi to lahko bil tudi napad nezemljanov iz znamen. A ko se tisto nekaj v It Comes at Night zgodi, ne pride od zunaj, temveč od znotraj. Iz protagonistov samih se razširi zlo, ki v svoji neizmerljivi obveznosti in nujnosti dejanja morda presega zlo zunanjega sovražnika, torej nenavadne in pogubne bolezni, ki to zlo zgolj katalizira. Tragičen konec v svoji abruptni naravi skoraj da preseneti, pa vendar ostaja pričakovan. Nepričakovano je morda zgolj absolutno nevedenje, tišina, ki ostane v zadnjem kadru, v katerem mati in oče zdaj sama tiho strmita v prazno. It Comes at Night se v žanr grozljivega upenja s primesmi filma postapokalipse tipa 28 dni kasneje, ki je sploh v začetku 2000-ih doživel renesanso. A če so takratne megalomanske, blockbusterske mainstream produkcije zanimale predvsem akrobacije z digitalnimi posebnimi učinki, je v današnjih odvodih nove renesanse grozljivega žanra trenutek ekscesne rabe tehnoloških vragoli verjetno stopil na drugi tir, večkrat k sreči prej v funkciji ideje kot forme same.
Come on, Peter. That's your suit.
It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. It's Grandma. You know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult woman, which maybe explains me.
I recognize you from your mother.
What? Sometimes I swear I can feel them in the room.
Oh my God! What was that? I just saw you.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli in pozdravljeni v temni zvezdi. Morda ste že zravno kar slišanega filmskega napovednika uganili, da bomo v nadaljevanju govorili o lani verjetno enem najbolj izpostavljenih naslovov, Podedovano zlo oziroma Hereditary, tudi letošnjega junaka grozljivke, Američana Arija Asterja. Brez zadržkov se marsikdo strinja splošnim mnenjem, da je Podedovano zlo verjetno eden od inovativnejših prispevkov žanra grozljivega v zadnjih letih. Povedno dobeseden je do določene mere že sam naslov Podedovano zlo, ki spostavi premise družine nenaključnosti, determiniranosti in zla, podedovanega v oblikah nerazrešenih travm. A to je le ena plat zgodbe. Ta se nekje tik pred sredino brutalno ustavi in odreže do tistega trenutka na videz glavno protagonistko, vnukinjo hčerko sestro in nenavadno tiho deklico Charlie. Zgodba postane potem še bolj naperjena v smer katastrofične pogube protagonistov, ki v nerazumljivi bolečini in hiši polni duhov če dalje bolj izgubljajo razum. Aster vizualno in strukturno dosledno izpelje trope pod žanra hiše duhov in obsedenosti zlimi silami, a jih v zadnjih minutah pred koncem preseže z dodatnim elementom, ki je povsem zunanji in neverjeten v kontekstu že tako neverjetne zgodbe. Vsa tragedija, ki jo sicer vedno lahko razumemo kot posledico družinskih travm, je bila le stopnička do višjega cilja. Podobno kot govoreči črni Filip v čarovnici je tudi v Podedovanem zlu poslednji zaplet dobesedno izven pričakovanega. Zdi se, da je v film vstopil iz neke druge zgodbe, a vendar v dobro načrtovanem trenutku. To pomirjujočo, recimo temu dokaj racionalno razlago dogodkov, zdaj še enkrat postavi pod vprašaj. Medtem, ko smo v izganjalcu hudiča vedeli, proti čemu se borimo, ali pa smo na koncu morda izvedeli, kaj stoji za vsem skupaj, kot naprimer ura v zmerjenem otroku, nas fantastična pravličnost zadnjega prizora Podedovanega zla dodatno preseneti in pusti kar tam, v ravnokar na novo odprti dimenziji zgodbe. Tako smo se dotaknili še ene od značilnosti post-hororja, kot jih opredeli Steve Rose. Namreč, da je značilnost post-hororja odsotnost opredelitve zla oziroma njegovega izvira. Groza, strah in gnus so vse prisotni že v svetu samem. Nujno in obvezno, logično, torej vedno tudi družbeno kritično.
Hey, hang on. Chris, I want to introduce you to some friends. This is David and Marcia Wincott, Ronald and Celia Jeffries, Hiroki Tanaka, and Jessica and Friedrich Walden.
Too many names to remember, but hi.
Do you find the being African American has more advantage or disadvantage in the modern world?
It's a tough one.
Yeah, I don't know, man. Hey. Yo, my man. They were asking me about the African-American experience. Maybe you could take this one.
Oh. Well, I find that the African-American experience for me has been For the most part, very good. Although, I find it difficult to go into detail as I haven't had much desire to leave the house in a while.
We've become such homebodies.
Yes, yes, yes. But even when you go into the city, I've just had no interest. The chores have become my sanctuary.
V točki družbene kritike je seveda nujno omeniti afroameriškega režiserja Jordana Peela s filmoma Zbeži iz leta 2017 in Mi iz leta 2019. Recenzije obeh si lahko preberete v rubriki Kinobar na Radio Študent. V kontekstu tematike nocojšnje oddaje pa je zanimivo izpostaviti dejstvo, da Jordan Peele svojih filmov odločno noče imenovati grozljivke. V intervjujih večkrat poudari, da je žanr njegovih dveh filmov social thriller oziroma družbena srhljivka. Kategorija družbene srhljivke je v širšo rabo stopila prav s filmom Zbeži. Opredeljena pa je kot žanrski film, ki uporablja orodja grozljivke in srhljivke, predvsem suspens, da prek njih poudarjeno pokaže na momente družbene represije, predvsem v kontekstu vprašanj rase, spola, razreda. Sama oznaka sicer ni nova, dejansko je bila precej svobodno rabljena, naprimer od konteksta bollywoodskih dram do ameriškega novega westerna, oznako so uporabljali celo sovjetski filmski kritiki. Pri tem moramo seveda v ozir vzeti dejstvo, da žanra grozljivke v sovjetski kinematografiji uradno ni bilo, saj je bil ta pojmovan kot deviantni izraz izkrivljenega zahodnega uma in posledica pokvarjene zahodne družbe. Sovjetska sodobnost svetle bodočnosti seveda tega ni dopuščala. Toliko o relativnosti žanrskih oznak. In če se vrnemo nazaj k Peelu in vprašanju zla oziroma filmskega sovražnika. V družbeni srhljivki bo to seveda družba oziroma človek sam. Po Peelu zlo prihaja iz nas samih, kar pogojujejo in katalizirajo predvsem družbeni mehanizmi. Peelove filme tako na primer določa aktivistična afroameriška drža. Peel je termin družbene srhljivke predstavil in utemeljil tudi s filmsko retrospektivo, ki jo je na Brooklynski akademiji za glasbo kuriral sam. Vanjo je vrstil filme kot so Rosemary in otrok Polanskega, Noč živih mrtvecov Romera, Izžarevanje Kubrika, Ko jagenčki obmolknejo Jonathana Dima, Ljudje pod stopnicami Vesa Krejvna, kot tudi prvi del njegove filmske serijalke Krik. Tem kultnim žanrskim klasikam je Peel dodal še Hanekejeve Funny Games in Hitchcockovo Dvoriščno okno ter nekaj drugih. Retrospektiva je nosila naslov The Art of the Social Thriller, torej umetnost družbene srhljivke. Verjetno ste iz tega naštevanja, drage poslušalke in poslušalci, sicer že sami razbrali, na kaj ciljamo. Omenjeni filmski naslovi namreč danes veljajo za žanrske klasike grozljivke in srhljivke, njihovi ustvarjalci pa za velike avtorje filmske zgodovine nasploh. Kje se torej pojavi problem v rabi omenjenih oznak družbene srhljivke, vzdignjene pametne ali postgrozljivke? Problem je, kot je med kritiško srednjo jasno zavrelo, da se omenjene oznake v širšem medijskem diskuzu, predvsem novinarskega žanra, uporabljajo z veliko hajpa in pompa, z ignoriranjem filmske zgodovine same, torej senzacionalistično. Kot vemo, izhajajo žanrske oznake najprej iz marketinških namenov. Nastale filmske izdelke je bilo že v samem začetku filmske industrije v prejšnjem stoletju nekako treba kategorizirati in etikirati, da jih je bilo nadalje lažje prodati filmskemu občinstvu. Primeri so jasni, medtem ko je western v dvorane pribavljal moško občinstvo, so ženske hodile gledati melodrame. Komedije so vedno pritikale nedeljskim družinskim matinejam, medtem ko je drame, ko je film končno po drugi svetovni vojni postal tudi umetnost, hodilo gledati tako imenovano resno občinstvo. V kontekstu žanarskega je morda grozljivka imela najmanj možnosti, da bi se kdajkoli zares prebrila med tako imenovane resne filmske žanre, karkoli naj bi ta oznaka že pomenila. Vedno je veljala za poceni in lahko zabavo, ki je povrh vsega bila precej eksplicitne narave, od golih razmesarjenih teles do neprimernih besed. Vse to si je grozljivka lahko dovolila, če tudi so nadzorno-cenzorski organi za gledalstvo vedno dodali starostne omejitve, prepoved pa je zadeve le še utrdila v njihovem kultnem statusu. Starejši filmski napovedniki so v poudarjanju premise šoka izjemno zgovorni.
Warning. We interrupt this presentation with the following urgent message regarding the stuff. If you see it in stores, call the police. If you have it in your home, don't touch it. Get out. The stuff is a product of nature, a deadly living organism. It is addictive and destructive. It can overcome your mind and take over your body. And nothing can stop it.
Tako resno gledalstvo, kot tudi filmsko kritiško občestvo grozljivke večkrat omenjata zgolj kot guilty pleasure. Sami filmarji pa tudi danes svoje delo večkrat poskušajo dodatno upravičiti in argumentirati z referencami na velike cineaste ali jim pridodati, kot naprimer Pil, drugačne oznake. Skovoren primer sta tudi trenutno slavljena post-horror mojstra Eggers in Aster, ki v enem od podcastov poudarjata svojo ljubezen do Bergmana, kar seveda opažajo v načinu rabe bližnjih posnetkov in kamere tudi vsi filmski kritiki in njuno gledalstvo. Zdi se, da gre pri uvajanju novih oznak kljub vsemu za nekakšen snobizem, za starelo delitev na visoko in nizko umetnost, v kontekstu katere se horor bojda umešča v slednjo. A takšen način razmišljanja kaže predvsem na ignoranco. Žanr grozljivke je, kot nekateri drugi žanri, kot sta naprimer znanstvena fantastika ali western, doživel svoje cikle vzponov in padcev. Zombi, izganjalci hudiča, zadnja dekleta, alieni ali nevidni virusi, mnogo raznoterih filmskih tropov je v skladu z različnimi obdobji vstopalo in do določene mere krojilo kulturne in popkulturne vzorce takratne in današnje sodobnosti. Vse skozi in večinoma na način metafore, simbola, alegorije naših najhujših strahov v podobi arhetipskih določenj. Vse oznake, ki naj bi pritikale post-hororju, so predvsem v kontekstu filmske zgodovine in razvoja samega žanra nepotrebne. Atmosferskost in nedirektna raba ustaljenih žanrskih orodij, kot je naprimer jumpscare, ki naj bi bila v spredju teh filmov, sta prisotna naprimer že v filmih Romana Polanskega. Izmuzniva definicija zla se pojavi že v izžarevanju ali možu sprotja. In da zlo izhaja predvsem iz človeka, je verjetno najbolj eksplicitno upodobil Cronenberg, ki svojim body hororjem telesnih mutacij najbolj nazorno pokaže, kako nagoni z nakazijo človeka. Pomislimo naprimer na njegove The Scanners. Primerov bi gotovo lahko iskali še mnogo. In posledično, na koncu vendarle ne gre zanikati, da je grozljivka gotovo eden od vitalnejših, vsekakor tudi vse skozi ustrajnejših žanrov, naj si bo v produkcijskem predalu A, B ali C. Kar zadeva sodobno produkcijo grozljivke, ki se celo poteguje za titule, kot so nagrada za film leta in priznanja na raznoraznih velikih filmskih festivalih, je ta gotovo v enem od svojih bolj cvetočih trenutkov. Poleg avtorjev samih so zato delno zaslužni tudi produkcijski in distribucijski kanali, ki so dali priložnost večinoma mladim ustvarjalcem. V mislih imamo predvsem ameriško produkcijsko hišo A24, ki je bila ustanovljena leta 2012 in je uspešno splavila velik del danes kritiško priznane sodobne ameriške neodvisne produkcije, naprimer z Oskarjem nagrajeno mesečino Barrya Jenkinsa iz leta 2016. Pri tem veliko prostora namenja žanru grozljivega. A24 se podpisuje pod mnoge zanimive žanrske in nežanrske izdelke grozljivke, kot so naprimer Under the Skin Jonathana Glazerja iz leta 2013, omenjena čarovnica in It Comes at Night, kot tudi Zelena soba Jeremyja Solnerja, Jaz Toklantimosa ali In Fabric Petra Stricklanda, ter na vse zadnji Svetilnik in Solstici. Podobno vlogo igra v tem prostoru tudi produkcijsko-distribucijska hiša Blumhouse Productions, ki je poskrbela za filme Jordana Peela. A če odložimo na stran premiso industrije in trga ter se vrnemo k filmskim tekstom samim, ti so gotovo intrigantni, sveži, tako formalno kot idejno, vsebinsko zanimivi. Žanarsko so, kot vsak dober film, v najbolj splošnem pomenu besede odprti in prepleteni. Filmsko zgodovinsko so zavedni in referenčni, avtorsko za zdaj še mladi in upajoči. Vsekakor pa so, v plusih in minusih, sploh za ljubitelje žanra grozljivega, tudi zanimivi za ogled. Preden nocojšnjo oddajo zaključimo še napotilo na recenziji Solsticija in Svetilnika Mirta Bezlaja v Kinobaru, Svetilnik pa lahko ujamete tudi na letošnjem 30. festivalu LIV, ki poteka še do nedelje 24. novembra. Ta tudi letos ponuja mnogo raznovrstnih filmov, kako besedo več o tem bomo ponudili v enem od prihodnjih terminov redakcije za kulturo in humanistične vede po koncu festivala. Sicer pa so ti pozno jesenski dnevi ravno pravšnji za branje. Išla je 39. številka revijo Kine. Če vam filmov tudi po Lifu ne bo zadosti, pa vas od 23. novembra do 1. decembra čaka 35. festival LGBT filma, temu pa od 2. do 8. decembra sledi še 16. animateka. Kmalo potem pa že decembrska temna zvezda. Se slišimo. Oddajo sem pripravila Anja, tehniciral je Aljaž.
Hi guys, glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews.
Temna zvezda.
Dark Star.
Approximately 18.
Oddaja o filmu in skritih stranih filmskega vesolja.
And you are on the mission of the 21st century planet smashers.
You're tuned to Radio Student.